Tere osasa oma pühakirja opetusest. Pastor Aare Kimmel on Johannese esimese kirja kolmanda peatüki 21. salmi juures. Täna teeb Johannes üleskutse läheneda julgelt Jumalale. Samuti saame teada, milliseid palveid Jumal kuuleb. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ja soovin head kuulamist.
Eelmisel korral uurisime salme, kus apostel Johannes andis tõhusat rohtu südame süüdistuste vastu. Ta kinnitas meile, et Jumal on meie südamestki suurem. Seepärast pole meil tarvis oma südame süüdistuste pärast masenduda, vaid võime trööstida end sellega, mida Jumal on tõotanud. Aga südame teemal Johannes veel jätkab. Loen esimese Johannese kirja kolmandast peatükist salmid 21 ja 22. Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees, ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. Kui südame süüdistused on Jumala sõnaga vaigistatud, siis võime ka julgelt ja usaldavalt tulla palves Jumala ette. Me võime siis rõõmustada puhta südametunnistuse üle ja teada, et kui toome oma asjad palves Jumala ette, siis meid ka kuuldakse. Seda pidas ilmselt silmas ka Jaakobus, kui ta kirjutas oma kirja viiendas peatükis salmis 16. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Jaakobus ei pannud siia salmi sõnu kui või ehk. Ta mõtleb seda, mida ütleb. Seega, kui me palvetame, siis pole meil tarvis hakata kaaluma oma võimeid, andumust või muid selliseid omadusi. Selle asemel võime toetuda sellele lihtsale tõotusele, mis Jumal siin meile annab. Õige inimese palve saadab palju korda. Ei ole meie asi teha seda tõotust tühjaks, kui Jumal ise on selle meile andnud. Kuid ei maksa tähelepanuta jätta ka seda, mis selles salmis eespool öeldakse pattude tunnistamise ja terveks saamise kohta. See ongi õiguse eelduseks. Niisiis, Jumal ei oota, et me oleksime patutud, vaid et me oma patud tunnistame ja andeks saame. Jumal on see, kes õigeks teeb, nagu Paulus ütleb Rooma kirja 8. peatüki 33. salmis. Ja kui Jumal juba õigeks teeb, kes siis võib veel süüdistada? Seepärast võime kõigis asjus pöörduda usaldavalt oma hea Jumala poole. Johannes ütles veel, et me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. See on tähelepanuväärne väide. Mida ta sellega täpsemalt silmas peab? See selgub järgnevast. Loen salmid 23 ja 24. Ja see on tema käsk, et me usuksime tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud. Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis, vaimust, kelle ta meile on andnud. Neis salmides tasub kõigepealt pöörata tähelepanu sellele, milline on Jumala käsk. See on kaheosaline. Esiteks uskuda tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja teiseks armastada üksteist. Jeesusesse uskudes me saame oma patud andeks. Sellist kinki pole sellel maailmal kunagi anda. Ja teisalt, see maailm ei või saada ka Jumala vaimu, kellest Johannes räägib, enne kui hakatakse uskuma Jeesuse nimesse. Juba Jeesus ise ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 17. salmis, et maailm ei või tõe vaimu vastu võtta, sest ta ei näe ega tunne teda. Siin maailmas tegutsetakse mõistuse ja loomulike meelte abil. Need aga ei võimalda Jumala vaimu avastada ega tunnetada, sest nad tegutsevad hoopis teisel tasandil. Võrdluseks, samamoodi ei või ka elektripliit kinni püüda raadiolaineid, ehkki see töötab samuti elektriga nagu raadioaparaat või televiisorgi. Pliidil puudub raadiolainetele tundlik aparatuur. Nii ka püha vaim jääb jumalatule maailmale alati tundmatuks, ehkki füüsilises mõttes elavad jumalatud inimesed samamoodi nagu usklikudki. Küll aga tunnevad püha vaimu Jeesuse jüngrid, usklikud inimesed. Sellelgi on väga lihtne põhjus, nagu Jeesus ütleb seal samas. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Seega, püha vaimu osadus on asi, millest jumalatud inimesed ei tea midagi, aga mis on väga reaalne neile, kes on Kristuses. Ka Johannes ütleb siin, et püha vaimu osadus on midagi täiesti kogetavat. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis, vaimust, kelle ta meile on andnud. Samas seoses rääkis Jeesus ka palvete kuulmisest väga konkreetselt. Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Johannese evangeelium 14. peatükk, salmid 13 ja 14. Nii sama konkreetne on ka Johannes oma kirjas. Ja mida me iganes palume, seda me saame temalt. Pangem tähele, et mitte võib-olla või tõenäoliselt saame, vaid seda me saame. Ta ütleb ka, millest selline kindlus tuleb, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. Sellised kindlad tõotused palvete kuulmise kohta võivad tekitada isegi hämmeldust. Seepärast tuleb nende salmide ääres natuke pikemalt peatuda. Kõigepealt tasub tähele panna, et loetud Johannese evangeeliumi kohtades ei öelda, et Jeesuse järgijad äratavad surnuid, tervendavad haigeid või sünnitavad inimestes usku. Selle asemel öeldakse, et selliste imede tegijaks on taevasse läinud Jeesus Kristus, kellel on meelevald kasutada oma järgijaid tunnustähtede vahendajatena. Ehk on sul meeles, mida Peetrus ütles imestavatele inimestele, kui jalutu, kes oli templi värava juures kerjamas, oli tema ja Johannese vahendusel terveks saanud. Need sõnad on ära toodud Apostlite tegude raamatu 3. peatükis, salmides 12-16. Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid, otse kui meie oleksime oma erilise väe või Jumala kartlikkusega selle mehe pannud kõndima? Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie isade Jumal on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete veetnud ja ära salanud Pilaatuse palge ees, kui see oli otsustanud tema vabaks lasta. Teie salgasite ära püha ja õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. Teie tapsite elu juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud. Selle tunnistajad oleme meie. Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks. Ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all. Peetrus tegi väga selgeks, et imeteo tegi võimalikuks see, et Jeesus Kristus oli läinud taevasse. seda tunnustähte ei kutsunud esile ühegi inimese mingi hea omadus. Isegi mitte Peetruse ja Johannese jumalakartlikkus, vaid usk, mis tuleb Jeesuse läbi. Teisisõnu, Jeesuse enda kingitud usk. Ka Johannese evangeeliumis ütles Jeesus, et ta järgijad saavad tema nimele toetudes seda, mida paluvad. Neid sõnu on vahel mõistetud päris kummaliselt. Inimesed on palunud Jumalalt, mis pähe on tulnud, ja siis imestanud, et ei saanudki palutud. Probleem on siis selles, et antud tõotus on rebitud välja selle esialgsest kontekstist ja antud sellele sisu, mida Jeesus ei andnud. Jeesus ei tõotanud olla võluriks, kes täidab kõik meile pähe tulnud soovid. Vaatame siis, millises seoses Jeesus selle võimsa tõotuse andis. Ta ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 15. salmis. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Nii siis kõik algab armastusest Jeesuse vastu ja tema tahte tegemisest, mis sellest tuleneb. Jeesuse nimel palvetamine tähendab palvet, mis on kooskõlas Jeesuse olemusega. See tähendab, et palvetaja ainsaks kindluseks on Jeesus Kristus. Tema nimel palvetamine ei tähenda, et me lõpetame oma soovinimekirja sõnadega Jeesuse nimel, aamen. Kui palvetatakse Jeesuse Kristuse nimel, siis eeldab see kõigepealt, et inimene on Jeesusega nii-öelda ühel lainel, et ta taotlused langevad Jumala omadega kokku. Palvetaja soovib, et Jumal saaks selle maailma keskel kirgastatud Jeesuses Kristuses. Kes seda taotleb, see ei palu oma isekate soovide teostumise pärast, vaid et Jumala eesmärgid võiksid täituda. Sel juhul on palve ka Jumalale meelepärane ja seda kuuldakse. Tasub tähele panna, et Jeesus, nagu siin ka Johannes, seostas oma õpetuse palvete kuulmisest armastamisega ja tema käskude pidamisega. See tähendab, et Jumala tahte otsimine on tihedalt seotud Jeesuse armastamisega. Ja tema armastamist näitab see, et tahetakse pidada ta käske, ehk teha tema tahtmist. Kui inimese palve motiiviks on armastus Jeesuse vastu, nimelt armastus, mille Jumal ise inimesele on andnud, siis on ta palved Jumala tahtega kooskõlas. Seega Johannes peab loomulikuks, et kui uskliku inimese vahekord Jumalaga on korras ja normaalne, siis ka palvete kuulmisele ja vastamisele pole takistusi. Täpselt seda sama ütles ka Jeesus ise Johannese evangeeliumi 15. peatüki 7. salmis. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Jällegi, mitte võib olla, vaid see sünnib teile. Aga pangem ka tähele, et see tõotus algab tingimusega kui. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis. Tuletan sellega seoses meelde, mis Johannes ütles esimese Johannese kirja 2. peatüki 15. salmis. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas isa armastust. See tähendab, et kui kristlane armastab maailma, siis on ta sisemiselt Jumalast kaugel. Isiklikult usun, et viletsa usuelu ja kuulmata palvete üheks olulisemaks põhjuseks ongi see, et me oleme enamasti palju rohkem kiindunud maailma, selle lõbudesse ja tegemistesse kui Kristusesse. Siis me muidugi ei saa oodata ka sellist palvete kuulmist, millest räägivad nii Jeesus ise kui ka siin Johannes. siis ka püha vaimu osadus on nõrk või üldse tundmatu. Sel juhul jäävad meile ka arusaamatuks Johannese sõnad salmis 24. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis, vaimust, kelle ta meile on andnud. Kes on sisemiselt Jumalast kaugel, sellele on püha vaim heal juhul ainult üks lause usutunnistuses. Ta ei tea, mida tähendab püha vaimu osadus praktikas. Johannese kirja kolmas peatükk lõpebki Jumala käskude ja Jumalas pesimise teemaga. Viitasin eespool Peetrusele seoses imeteoga. Tema aitab meil mõista ka üht teist Jumala tahtega seonduvat asja. Mis sa arvad, miks Peetrus soovis jääda muutmise mäele? Meie isa palves on palve, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. See kõneleb, miks on taevas hea olla. Nimelt sellepärast, et seal on juba teostunud ja teostub edaspidigi täielikult Jumala tahe. Sellepärast me tahamegi taevasse saada ja paremat kohta pole olemas. Muutmise mäel näeme, kuidas see inimesele mõjub, kui ta taevast maitse suhu saab. Selle kohta on Franz Piper öelnud hästi oma kristlikus dogmaatikas. Inimene on loodud osaduseks Jumalaga. Seepärast elamine koos Jumalaga on inimese suurim rõõm ja õndsus. Tsitaadi lõpp. Matteuse evangeeliumis räägitakse, et Peetrus oli mõned päevad varem sattunud saatana püünisesse ja tahtnud takistada Jeesuse teed ristile. Nüüd muutmise mäel ei tahtnud ta enam lahkuda hetkest, kus ta sai pisut tunda taevast ja kirgastatud Jeesuse lähedust ning kuninglust. Ta tahtis ehitada sinna lehtonnid, et võiks sinna jäädagi. Usun, et ka sina ja mina ei oleks tahtnud sellest hetkest lahkuda. Praeguses ajas elades on kristlastelgi vahel suur soov, et võiks vaadata armuriigist kirkuse riiki. Sageli on sellesse kiusatusse ka langetud. Selle tulemuseks on olnud kõige mitmekesisemaid eksiõpetusi. Ent Jumal ei ole tahtnud seda piiri veel avada. See eesriie tõmmatakse kõrvale alles siis, kui Jeesus enda omadele järele tuleb. Meie osaks on rahulduda selle ebatäiuslikkusega, mis puudutab kõike, mis maa peal on. Aga meie õnneks on selles ebatäiuslikkuses meie päralt taevast tulnud Jumala tõotused. Nende varal ja nende abiga me võime juba nüüd ususilmaga vaadata ka lõplikku eesmärki. Seepärast see eriline kogemus, mis Jumal muutmise mäel kolmele jüngrile andis, on mõeldud ka meile julgustuseks ja kindluseks lõppeesmärgi osas. Johannes ütles, ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis, vaimust, kelle ta meile on andnud. Püha vaim antakse iga ühele, kes Jeesuse juurde tuleb ja temasse usub. Seepärast üheks tunnuseks, et inimene on Jumala laps, on see, et temas elab püha vaim. Püha vaim aga tuletab meile jätkuvalt meelde, mida Kristus meie eest teinud on. Ta kirgastab meile Kristust, see tähendab, teeb meile selgeks, kes ja milline Kristus õieti on. Aga püha vaim on ka taeva eelmaitse. Paulus ütles sellega seoses Efesose kirja esimeses peatükis salmis 13 ja 14. Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi, ja kellest teiegi saanud usklikuks olete kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga. Selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni, tema kirkuse kiituseks. Püha vaim on seega jätkuvalt meeldetuletuseks, et taeva täiuslikkuski saab kord kristlasele osaks. Siirdume nüüd esimese Johannese kirja neljandasse peatükki. Sellega algab selle kirja pareneetiline osa, mis hõlmab neljanda ja viienda peatüki. Senini oli Johannese kiri põhiliselt õpetuslik, edasi aga annab ta antud õpetuse põhjal ka praktilisi juhtnööre ja üleskutseid. Päris rangelt küll ei saa seda kirja nõnda liigendada, sest ka juba eespool oli manitsusi ja üleskutseid. Samuti on tagapool veel ka õpetust. Aga siiski näeb siin selget rõhuasetuse muutust. Siin tasub märkida ka seda, et kirja neljas peatükk on raske. Seda peamiselt sel põhjusel, et see käsitleb vaimumaailma, millest me keegi ei tea kuigi palju. Teiseks on see peatükk raske ka sellepärast, et siin räägitakse saatana tegevusest selles maailmas. See on küll tähtis teema, aga seda käsitledes võib kergesti kalduda äärmustesse. C.S. Lewis on osanud formuleerida selle ohu suurepäraselt oma raamatus Pahareti kirjapaun. On kaks samasugust ja vastandlikku eksitust, mille võimusesse meie sugupõlv võib paharettide suhtes langeda. Üks on see, et ei usuta nende olemasolu. Teine on see, et usutakse ja tuntakse ülemäärast ja ebatervet huvi nende vastu. Neile endale meeldivad ühtviisi mõlemad eksitused ja nad tervitavad ühtviisi vaimustatult nii materialisti kui ka posijat. Tsitaadi lõpp. On ka kristlasi, kes on hakanud ilmutama ebatervet huvi kurjade vaimolendite tegevuse suhtes. Sellest tuleb alati hoiduda. Aga samal ajal on meil tarvis teada, mida piibel sellest reaalsusest õpetab. Peatüki alguses hoiatab Johannes valevaimude ja valeprohvetite eest. Ta annab need hoiatused kohe pärast seda, kui ta on öelnud, et meile on antud Jumala vaim. Selle vaimu abiga võime mõista ka Jumala sõna. Loen neljandast peatükist esimese salmi. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. See tähendab, et valeprohvetluse ja ka valeõpetuste taga ei ole lihtsalt inimesed, vaid vaimud, kes ei ole Jumalast. Need on nähtamatu maailma olevused, kes teatud inimestes valeõpetusi inspireerivad. Seega, kui tegemist on valeõpetusega, siis pole asi lihtsalt selles, et inimene eksis, vaid selles, et ta on saanud inspiratsiooni mitte Jumalalt, vaid Jumala vastastelt jõududelt. Seetõttu on selliseid inimesi reeglina ka võimatu ümber veenda. Meenutame lugu esimese kuningate raamatu 22. peatükist, kus Issand andis valevaimule loa minna kõigi kuningas Ahabi prohvetite suhu. Salm 23. Nii kuulutasidki nad kõik Ahabile võitu. Ainult prohvet Miikale, kes oli ära ostmatu, anti võime seda näha. Piibel räägib vaimude maailmast paljugi. On olemas Jumala inglid, teenijad vaimud, kellest räägitakse näiteks Heebrea kirja esimeses peatükis. Samuti on olemas langenud inglid. Neidki kutsutakse piiblis vaimudeks. Evangeeliumides nimetatakse mitmel korral rüvedaid vaime. Neid kutsutakse kreekakeelse algteksti põhjal ka deemoniteks, eesti keeles aga ka kurjadeks vaimudeks. Sellised vaimud võivad teatud tingimustel minna ka inimeste sisse. Siis muutus inimene kurjaks või rõvedaks. Kui Jeesus selliste inimestega kokku puutus, siis ajas ta kurjad vaimud välja. Nii näiteks Matteuse evangeeliumi 8. peatüki 31. salmis. Kurjad vaimud palusid siis teda, kui sa meid välja ajad, siis läkita meid seakarja sisse. Jeesus andis selleks loa ja see peale läksid seadki arust ära, tormasid järsakust alla ja uppusid järves. Aga kõik vaimud ei ole sugugi kurjad või rüvedad, vaid osa on ka eksitajad. Just nende eest Johannes siin hoiatabki. Efesose kirjas kutsutakse usklikke üles relvastuma Jumala kogu sõjavarustusega, sest me osaleme hiigel suures vaimulikus sõjas. Paulus kirjutab seal efeslastele, meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Selle põhjal võime järeldada, et saatana väed on hästi organiseeritud. Usun, et ka Jumala inglitel on üsna samasugune hierarhia. Mõned aastakümned tagasi kõlas selline jutt saatanast ja teemonitest üsna kummaliselt. Kõike üleloomulikku pilgati ja väideti väga kindlalt, et seda pole olemaski. Nüüd elame ajal, kus saatanat isegi juba avalikult teenitakse ja kummardatakse. Enne kõike toimub see noorsoo hulgas. Eriti tähelepanuväärne on, et see toimub ajal, mis muidu on päris materialistlik ja mis alles võrdlemisi hiljuti tundus püsivat visalt lahus kõigest, mis viitab üleloomulikule. On tõesti selgelt näha, kuidas kurjuse vaimsed väed, Lewise sõnu kasutades, tervitavad ühtviisi vaimustatult nii materialisti kui ka posijat. Maailm on praegu tulvil valeprohveteid. Seepärast tuleb alati kõigepealt uurida, mida ühe või teise prohveti kuulutus esindab. Tasub tõesti enne vaadata, kui uisapäisa ahvatlevate uudsuste keerisesse tormata ja pärast kahetseda. Aga millest valevaimud ära tunneb? Sellest räägib Johannes järgnevalt ja seda vaatame meiegi järgmisel korral.